Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Tonga soa eto amin'ny famerenana lesona sekoly sabata izay arahanao eto amin'ny Hope Fire Radio. Paly izay miarabanao amin'ity anio ity. Androany dia jery lohahevitra lehibe isika ao anatin'ilay tontolo-kevitra fomba fandarinana faminaniana ao amin'ny Baiboly. Izay tena zava-dehibe ho antsika izay miaina amin'ny andro farany a amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Amin'ity indray mitoraka ity isika dia hijery manokana ilay lohahevitra fahaenina manao hoe ny fatakarana ny fanatitra. Lohateny lesika dia avy amin'ny teny malagasy dia hoe ny fanatitra. Ny tena marina dia hoe fatakaran'ny fanatitra no tsaratsara kokoa mitrana izay lohateny izay avy amin'ny teny anglisy. Inona ny hoe fiatraikan'izay fatakarana marina na diso ny fanatitra izay amin'ny fiainantsika andavanandro? Andeha ho jerentsika izany.
Ny mpanomponareo dokotera Jean-Jacques Andriamparany no miaraka aminareo eto.
Manasanao ary anondrika ny lohanao fa anomboka ny fotoana amin'ny vavaka isika. Raha io, misaotranao zahay noho ny fanatrehanao anay anio sy ny fahafahana azonay hianatra bebe koa mombanao amin'ny alalan'ny teninao. Raha io tompo ity fotoana ity izay rahako amin'ity namako izay mpanaraka sy mpiana-mianatra izao teninao izao eto. Ary misaotra anao amin'ny zavatra rehetra fikarakaranao anay. Misaotra noho ny fanahy masina izay omenao ho an'ny tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Atonina vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lesona fahaenina no iarahantsika mamerina eto. Lohateny amin'ny teny malagasy dia hoe ny fanatitra. Teny anglisy kosa dia hoe fatakarana ny fanatitra. Fatakarana fanatitra tena lohahevitra lehibe izany. Tsy hoe manamaivana ny lanjany lesona tamin'ny herinandro lasa fa ity kosa dia tena fototra. Izara telo ny lesona izay rahantsika androany. Voalohany indrindra, fatakarana ny azo fijaliana. Dia resaka faharoantsika hoe fanati-poana. Ary resaka fahatelo tsika ireo ohatra hafa izay manamafy ny hevitry ny fanatitra. Hiditra avetrany amin'ny fizarana voalohany ary isika. Raha mijerintsika amin'ny apokalipsy toko voalohany dia momba ny faminaniana rehetra izany. Tsy hoe manao famakina mitsivalana antsika ianao lektura diagonale ny amin'ny faminaniana fa mijery fotokevitra fototra kosa izay manamora ny fatakarana azy. Ao amin'ny apokalipsy Jesosy dia mampafatatra ny tenany ho ilay maty nefa velona indray ary velona mandrakizay. Eo dia efa miseho ny azo fijaliana. Ao amin'ny apokalipsy toko faefatra sy toko fadimy Jesosy dia niditra tao amin'ny efitranon'Andriamanitra dia ilay toerana misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Izao ny voalaza. Iza ny mendrika hanokatra ny boky sy ny tompo-kasihany? Izany no fanontaniana napetraka. Ary tsy afaka amin'nyroso ny tantaran'ny olombelona raha tsy misy olona mahafeno ny fepetra anokatra ireo tompo-kase ireo. Mety omano jaona satria tsy nisy hita homendrika na dia ray aza anokatra izany boky izany sy le tompo-kase. Fa tonga kosa Jesosy tamin'izay fotoana izay amin'ny endriky ny zanak'Andriamanitra efa voavono. Ny fahafatesan'i Kristy no antony mba azo atao ny fisian'ny fiangonana. Io no ahafahan'ny tantara mitohy. Io no antony izay ananan'ny faminaniana tanjona. Io no firaketam-potoana. Tsy azo takarina araka ny tokony ho izy ihany faminaniana raha tsy nisy ny fatakarana marina ny azo fijaliana. Tsy hoe takarina fotsiny izany fa ho fandaliana mandrakizay mihitsy. Fantatro fa efa roa arivo taona izay no nandinihan'ny kristianina ny azo fijaliana ary tsy ho lany mihitsy izany. Tsy midika akory hoe takatsika tanteraka izany fa fatakarana marina no ilayntsika. Tsy hoe fatakarana feno fa fatakarana marina. ary mino fa ho ampianarina an'io mandrisi ny mandrakizay mihitsika hoe fantakarina marina zany azy fijaliana. Tamin'ny lesina tamin'ny herinandro ity, tamin'ny lesina sabata, de manao fanavana mpanoratra eo amin'ny fanatitra ataon'ny jentilisa sy ny fanatitra takian'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha. Ny fombafomba fanaovana sorona de fanao mahazatra tany amin'ireo firenena maro tany amin'ny faritra Mezopotamia iny. Tao amin'ny faritra iny ny sorona de noeverina ho fanomezana ho an'ny Andriamanitra anankiray manome sakafo ho an'Andriamanitra ho takalo ny fanampiana. Ny Baiboly anefa de manome heviny hafa tanteraka ny fombafomba fanaovana sorona. Raha ny marina dia namadika ny tanjony zany. Raha tao amin'ny faritra Mezopotamia fahiny ny sorona de midika fihetsehana miakatra avy amin'ny toetra ny olombelona makany amin'ny tontolon'Andriamanitra. Ao amin'ny Baiboly kosa ny sorona de midika fihetsehana midina avy amin'Andriamanitra ho amin'ny olona. Ao amin'ny faritra Sinanakaiky iny ny Andriamanitra de namorona ny olombelona mba anana andevo anompo azy sy anome azy sakafo. Mifanohitra amin'izany kosa ilay Andriamanitra ny Baiboly izay namorona ny olona sy nanome azy ny sakafo. Izao ny zavatra mahavariana raha mandeha maneran'izao tontolo izao ianao. Fomba iraisana amin'ny kolontsaina rehetra mihitsy izany hoe fanatitra izany. Ary inona ary ny mety hoe antony mahatonga an'izany fomba izany ozy ianao na izany rituel izany? Fa maninona ny misy ny fanaovana fanatitra amin'ny kolontsaina hafa rehetra? Toatra ny misy hoe fanekena fa misy zavatra tsy maintsy maty mba hanavotana ny fiainan'ny hafa. Misy antony roa lehibe mety mahatonga an'izany araka ny eritreritro. Voalohany indrindra, fahatsiarovana sisa tavela tamin'ny zavatra nitranga fahiny tany Mezopotamia. Raha manao fanadidiana amin'ireny onorana tsara ireny isika ohatra, ahitana an'ireny angano sy tantara foronina maneran-tany ireny dia matetika mitarika ho any amin'ny Mezopotamia avokoa ny fakan'ilay tantara ary miseho amin'ny kolontsaina rehetra ny fanatitra. Ohatra anankiray amin'izany zao ohatra any amin'ny faritra Inca any Amerika Atsimo iny, manolotra fanatitra ilamany anaran'ilay fanatitra indre mandeha isataona ry zareo any. Ary de mbola manao an'izany izy ireo hatramin'izao na de natao ho fizahantany fotsiny ary zany amin'izao fotoan'izao. Ny Inca dia mino fa ny ilama indrindra ny volon'ondry fotsy sy ny zazakely ilama de hoe fanomezana tsara ho an'Andriamanitra toy ny hoe Andriamanitra Inti, Andriamanitra Masoandro sy ny hoe Andriamanitra Pachamama sy ny hoe Andriamanitra Varakosa. Karazan'Andriamanitra ivavahan'ry zareo zany. Everin'izy ireo fa mpitondra hafatra eo amin'ny olombelona sy ny Andriamanitra ny ilama. De ny fanatitra de natao hitantananana ny loza na hitany ny rivodoza sy ny sisa mba anamafisana fanjakana Inka ary anehoana fakatoavana ny sapa Inka zany hoe ny mpanjakan'izany Inka zany. Maninona tokoa moa ny to misy fireketam-po lalina amin'ny fotokevitra hoe misy zavatra tokony ho verina ho faty mba ho afa-pahotana aho na ho voavonjy na hiazona fahasoavana. Raha manontany olona ianao amin'ny kolontsaina rehetra tsy avy amin'ny Baiboly akory dia mbola mahita fanatitra hatrany. Faharoa, everiko ihany koa fa antony mahatonga an'ilay fanatitra mbola misy dia hoe sisa tavela amin'ny fahalalana marina tany Edeny zany. Tsy azosika atao ny manam-pirofo azy amin'ny fomba ratsiansa fa ny soratra masina dia mitantara izany. Ary izany no natonga anahy atoko fa tena misy ilay tantara tany Edena. Ary satria misy an'ireny fahalalana iraisan'ny olona rehetra ireny izay tsy afaka hazavaina amin'ny fomba hafa afa-tsy ny hoe zavatra ny arahan'ny olombelona rehetra niaina teto an-tany zany teo aloha dia ekena ny famarinany. Ao anatin'ny kristianisma zany dia misy olona misalasala ny amin'ny fanatitra nataon'i Kristy. Misy fotom-pisainana izay milaza fa hoe mitovy amin'ny fomba ny jentilisa hony ilay fanatitra izay natao. Ary dia misimisy ny sasany milaza fa tsy dikany azo fijaliana hony ny fanavotana sy ny fanoloana sorona fa fampisehoana fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra zany. Zay no antsoina hoe moral influence theory. Izy io dia teoria anankiray momba ny fanavotana izay manazava ny nafatesan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana hony dia manana tanjona ara-pitondrantena sy ara-panahy ihany fa tsy misy an'izany hoe fanonerana na fandoavana heloka izany. milaza ifotikevitra io fa ny fahafatesan'i Kristy hono a dia natao hanovany fo sy ny sain'olombelona fotsiny ihany a mba hatsapa ny fitiavana lehibe an'Andriamanitra sy ianao fiovana ara-pitondrantena. Tsy fandoavana heloka na fanonerana no tena zava-dehibe amin'izany teoria izany, fa ny fahitana ny mahamahery ilay fitiavana sy ny ilana fibebahana. Marina fa nasehon'Andriamanitra amin'ny fitiavana, nefa tsy izany ihany fa mbola misy olana amin'ny ota sy ny fahotana zay tsy ho vaova raha fitiavana fotsiny a no aseho. Ao am-baiboly dia voalaza matetika ny hoe vidim-panafahana na hoe mpanatitra fanonera-panavotana. Tsy azo ialana izany. Nisy ah 3:50 a dia tononkaly manandanja anankiray. Iray amin'ireo andalan-tena manandanja indrindra ao amin'ny baiboly a momba ny dikan'ny faminaniana momba ny sorona zay soratan'i Isaia zay ao amin'ny 3:50 momba ny hoe mpanompo ny jaly. Antsoina hoe sorona ilay mpanompo ny jaly ka nanambara mialohan'ny soron'i Jesosy Kristy. Raha ny marina ny hevitra fototr' ilay andalan-teny dia ny fijaliana sy ny fahafatesan'ny mpanompo noho ny fanavotana. Io hevitra io dia hita ao amin'ny 8:80 ao amin'ny Isaia 3:50 io, dia ny 4, ny 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14. No amafisina ihany koa ao amin'ny fizarana afovoan'ny Isaia 3:50 ary nofaritana amin'ny teny sy ny hevitra izay nindramina nyvatana avy amin'ny tontolo ny fisoronana hoarina amin'ny zanak'ony rehefa ho vonoana ilay mpanompo. Hitantsika izany amin'ny Isaia 3:50. Dia azontsika ampitahina amin'ny Levitikosy 4:13 izany. Ny 5 dia manambara manokana ny dingan'ny sorom-panavotana nataon'ny mpisorona. Izao voalaza amin'ny Isaia 3:13. Ny fahalalana azy no anamarina ny mpanompoko marina ny olona maro ary izy no ivesatra ny heloko ireo. Ny teny hoe fahalalana dia manondro ny 3:3 izay ahitana ny fototeny mitovy amin'ny hoe mahafantatra mba ilazana ny mpanompo lehilahy mahafantatra ny alahelo. Azavan'ilay andehanteny fa amin'ny alalan'io fahalalana io a na io traikefa ny fijaliana io no amarinin'ilay mpanompo. Ity andalan-teny manaraka ity dia manazava ny fomba fiasa izay voalaza amin'ny matoateny hoe manamarina. Isaia 3:13 hoe fa izy no ivesatra ny heloko ireo. Ny fitondrana ny heloko ny mpanompo izany a no amarina ny maro. Ny 5 manaraka indray dia mampiasa ny teny hoe maro ary manamafy an'io fandikana io izay mahatonga ny maro a ho fototry ny matoateny hoe manamarina. Noho izany ilay mpanompo dia nitondra ny fahotany maro. Io fiteny io sy ny fikambanan'ireo lohahevitra ao aminy dia tena mahazatra ao amin'ny manodidina ny baiboly izay milaza fa ny mpanompo a dia toy ny fanatitra izay nitondra ny ota tao amin'ny rafitry ny fisoronana, ka noho izany dia namela ny fanamarinana sy famelan-keloka avy tamin'Andriamanitra. Raha zanak'ondry ro nentina ho fanatitra noho ny ota ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota izy dia hamono azy ho fanatitra dia avela ny elony. Levitikus 4:13-15 no nangalana an'izay teny izay. Ny lantompeny mahery vaika ao amin'io andalan-teny io dia manoana hevitra hoe ny mpanompo mijaly a dia manao sorona isoloana tena ka maka ny toeran'ny mpanota mba hanome famelan-keloka. Inona izany dia izao hoe ny Isaia 3:15 dia hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy a sady nivesatra ny fahoritsika. Misy milaza fa fanamelohan'ny olombelona fotsiny izany. Raha jerena 5:5 dia izao nivoalaza hoe nefa izy dia voalefana no fahadisontsika sy torotoroana no ny elontsika. Misy fanakalozana mazava koa sy eto hoe izy mijaly a isika sitrana. Isaia 3:15 dia hoe ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Tsy azony lavina izany fa napetraka tamin'i Jesosy a ny fahotany olombelona. Avy eo amin'ny 5:7 a ampitahina amin'ny zanak'ondry fisoronana izany arak'izay voalaza hoe tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoana. Midika izany fa Jesosy Kristy no fanatitra, izy no mpisolo antsika. Tena feno fahatakarana manodidina ny fanatitra sy ny famelan-keloka ny Isaia 3:50. Tsy famantarana fotsiny fitiavana izy io fa tena fampianarana fototra momba ny fanavotana sy ny fanakalozana izay nataon'i Kristy ho antsika. Iresaka indray ntsika ny fizarana faharoa fanatim-poana. Miaraka amin'izay zany dia misy koa ny fanatitra izay tsisy vidiny. Raha verintsika vakina ao bokin' Isaia toko voalohany a, dia Andriamanitra mihitsy milaza na fitipitiny izay hoe maninona moa ny mbola mitondra fanatitra amiko ianareo? Tsy tiako izany. Manao fety ara-pivavahana ianareo nefa feno ota ny tananareo. Ireo fanatitra lehibe ireo dia lasa rituela fotsiny, fombafomba fotsiny, tsy ahitana fanetretena, tsy ahitana finoana, tsy misy akony, tsy manampy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra intsony zany. Ary ao amin'ny testamenta vaovao dia mitovy ihany, raha manao fanompoana nefa tsy misy fanekenan'i Jesosy, tsy manan-kery zany, tsy misy vokatra ara-panahy, tsy hoe manome zavatra amintsika Andriamanitra, satria navita n'izany rituela zany tsika, navita n'izany fanatitra zany, fa manome tsika satria ty sy tafara aminy a amin'ny fo. Matetika isika no manao zavatra toy ny hoe Andriamanitra azafady raisy ty mba hameo anty kosa avy eo, ohatrany hoe fanakalozana, kanefa tsy izany ihany no hevitry ny fanatitra. Raha nanao fanatitra ka ny Sabela, isika rehetra mahalala an'izay tantara izay a, ao amin'ny Genesis toko faefatra, dia samy nanatitra izy ireo, saingy iray ihany no nankasitrahan'Andriamanitra, dia ilay fanatitry ny Abela zany. Ary voalaza fa hoe nialy ny kaina ka novonoa ny Abela rahalany. Koa izany dia manambara fa tsy hoe rehefa manao fanatitra fotsiny ianao dia efa ampy izay. Tsy momba ny zavatra entinao akory izany, fa momba ny antony a izay hitondrana an'izany fanatitra izany sy izay ianaranao a avy amin'izany. Ny fisehoan'ny zavatra miariary voalohany momba ny sorona dia manasongadina ny fianoeran'ny kaina sy Abela. Raha vao nivokatry ny tany ihany no nalain'ny kaina ny fanatitrany, i Abela kosa nitondra ihany koa, izay le voalaza teo, nitondra koa na hoe fanampiny zany dikan'izay, ny lama to amin'ny ondriny no nomeny. Ny soron'ny Abela noho izany a dia mifanaraka amin'ny toromarika izay nomeny Baiboly, izay nitakiny akoatra ny fanatitra sakafo dia biby atao fanatitra ho amin'ny fanatitra dorana. Volaza zany amin'ny Eksôdosy toko 5:20 fa 5:30 ka hatramin'ny 5:40 milaza ireo karazana fanatitra izay atao, ary voalaza eo ny karazana sakafo izay atao fanatitra, dia ny hoe koba tsara toto. Rehefa iverina fa mpiandriondry Abela mampiasa tany ko sy kaina, dia niatrika olana anankiraika aina satria nila ny fanampiny rahalahiny a lay zandriny izy amin'izay. Fa ny firiarian'ny kaina angambany a dia nanana anjana toerana be dehibe teo amin'izay safidin'izay, ka natonga anazy a hijanona fotsiny a ny amin'ilay hoe sakafo no hoentina atao fanaty. Ny tantara ao Baiboly ara dia milaza amintsika fa Jehovah nankasitraka ny Abela sy ny fanatitrany, fa kaina mba mifanatiny kosa dia tsy mba nankasitrahany. Ny andiny teny eo amin'ny Baiboly dia tsy manazava ny antony izay nanekena ny soron'ny Abela, ary ny tsy nanekena ny zavatra nataon'ny kaina. Na izany aza dia misy famantarana maromaro a ao amin'ny lahatsoratra izay milaza an'izao manaraka izao: ny olona manao fanatitra no zava-dehibe voalohany indrindra amin'Andriamanitra. Araka ny sosokevitry ity fandikanteny a arabaky teny manaraka ity hoe Andriamanitra nijery ny Abela tamin'ny fahalianana dia ny fanatiny zany, fa kaina kosa tsy mba nijery ny fanatiny. Asehon'io fandikana io fa ny antony nandavan'Andriamanitra na ny nanekean'Andriamanitra ny fanatitra dia miakana indrindra amin'ny toe-panahy sy ny toe-piainan'la olona, fa tsy amin'ilay fanatitra izay atolony. Raha nanolotra ho an'Andriamanitra kaina dia nanolotra fotsiny i Abela. Tsy voalaza eto hoe nanolotra ho an'Andriamanitra i Abela, fa teto a i kaina no voalaza hoe nanolotra ho an'Andriamanitra anyreto sakafo reto. Ny teny eto hoe ho an'Andriamanitra dia tsy hita miaraka amin'ny Abela, tsy hita miaraka amin'la fomba fitenenanan'ny Abela zany eto. Zay zavatra zay dia mihevitra fa le fanatitra ho fanomezana ho an'Andriamanitra zay nataon'ny kaina dia mihevitra fa hoe ny fivavahan'ny kaina zany a de toy ny fihetsehana miakatra makany amin'Andriamanitra. I Abela kosa dia matakatra fa ny safidin'ny Abela, ny sain'ny Abela eto dia makasika ny hevitry le sorona mihitsy, dia ny hoe fanomezan'Andriamanitra anazy a izany fanatitra izany. Kaina izany mihevitra fa le fivavahana dia hoe izy no mampakatra an'izany a, manome an'izany ho an'Andriamanitra. Iabela kosa dia mahatakatra tsara fa fetsehana midina avy amin'Andriamanitra izany fanatitra izany. Raha fito tamin'ny voalohany bokatra dia nivokatra sarobidindrindra tamin'ny voalohateraky ny ondry ny Abela, araka ny lalàny Mosesy eo amin'ny Eksôdosy 20:18, dia nakavoa avy tamin'ny tany io Sikaina. Ny fanatitr'i Kaina dia fanehoana ny fihezahan'ny olombelona ho an'Andriamanitra, fa ny fanatitr'i Abela kosa dia fanehoana ny filan'ny olombelona ny famonjen'Andriamanitra. Ny fanatitr'i Abela dia mifandray amin'ny fampanantenanany amin'ny zanak'ondry mesianika izay voalaza ao amin'ny Genesisy 20:10, izay atao sorona mba amonjena izao tontolo izao. Fa ny fanatitr'i Kaina kosa dia fombafomba poakaty izay tsy misy dikany. Mario fa mitovy ny fanoerana eo amin'ny fitafian'ny olombelona sy ny fitafian'Andriamanitra. Dia antsika tsara angambany raha efa nanoty Adama sy Eva dia natsiary tena ao amin'ny tanjaka izy ireo ary dia nanjaitra ravinaviavy. Zany hoe zava-maniry zany nampiasainy a mba anaroana ny tenany. Fa Andriamanitra kosa raha nanota Adama sy Eva dia nampiasa sorona biby izy a mba hamonjena azy ireo. Hitantsika eto zany fa misy fanoerana izay fitafian'ny olombelona izay sy ny fitafian'Andriamanitra. Ary ohatran'izay koa ity mifihetsika i Kaina sy Abela ity.
I Kaina dia
nitondra an'izay fahafahamanao ny olombelona izay dia ilay voankazo sy ilay vokatry ny asa nataony no nentina tao fanatitra. Mitovy an'ilay ravin-javatra izay nataony olombelona mba hatao ho fitafiana mba hanaronana ny enatra izay zavatra izay. Fa Iabela kosa dia niandry fotsiny ny fidirin'Andriamanitra tsehatra. Midina tsehatra Andriamanitra dia Andriamanitra niditra tsehatra nampanao famonoana biby a ary dia naka ny oditra izany akanjo izany a mba ho fitafiana ho an'ny Adama sy Eva. Ny famonoanany rahalahy dia mampiseho fomba izay fiasan'ny fahotana izany. Fahotana amin'ny rahalahy ny tena dia tena fahotana amin'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra izany fifandraisana misy a eo amin'ny fivavahana sy eo amin'ny etika izany. Rehefa nampitandrina Kaina toy izao Andriamanitra hoe raha tsara toetra ianao moa tsy miramirana va? Ny andala teny hoe raha tsara toetra, raha manao ny tsara ianao dia makasika ny sorona marina izay takiana tokony ataony Kaina. Voalohany indrindra miresaka momba ny ady manokana nataony Kaina tamin'ny faratsiana, tokony nezahany ny sorona izany faratsiana izany, ary indrindraindrindra ny fifandraisany amin'ny rahalahiny tokony aneo toetra miramirana. Kanefa dia tsy izay ny zavatra nisy fa dia resy tamin'ny filan'ny tenany izy a ary dia tafarobaka tanatin'izay famonoanany rahalahiny izay. Ny matoa teny Hebreo hoe manao tsara avy amin'ny hoe tehitiba dia manana heviny ara-pitondratena matanjaka. Ny matoa teny io ihany koa no nampiasain'i Jeremia mba ilazana fifandraisan'ny olona sy ny namany. Araka voalaza amin'ny Jeremia 7:5 hoe fa raha ataonareo tsara mihitsy a ny lalanareo sy ny ataonareo ka mitsara marina ny adin'ny olona amin'ny namany ianareo. Maliny eto ny manamarika fa ny lahatenin'i Jeremia tamin'ny Israely dia mampifandray an'io raharaha amin'ny fiainana ara-pivavahana io a sy amin'ny fifandraisana amin'ny rahalahy. Taorianany lisitr'ireo eloka be vava ara-moraly, fangalarana, lainga, fijangajangana sy ny sisa dia ny fanarina tamin'ny vahoaka ilay mpaminany. Zao voalaza amin'ny Jeremia 7:10 hoe ay angalatra sy hamono olona, hijangajanga va ianareo ary ianitsitoa andoro didika azy manitra ho any Bala sady anarak'Andriamanika hafa izay tsy fantatrareo? Nefa mbola avy miseto anatrehako ihany anty amin'ity trano ity izay efa niantsoana ny anarako ka manao hoe efa voavonjy izahay mba hanaovana reto fahavetavetana retrireto. Moa ataonareo hoe hozoferan'ny jiolava ity trano ity izay efa niantsoana ny anarako ity? Indro ny tenako aza mahita izany ho Jehovah. Io antsy io izay nanakoako tamin'ny mpaminany maro hafa dia nanatitratitra ny fandavan'Andriamanitra ireo soronareo. Imika koa dia naizingizina tampahatsorana araka voalaza Mika 9:7 hoe ho sitrak'i Jehovah va ny ondry laharivoarivo na rendrano dilolo iray alina? Hanolotra ny lamatioako noho ny fahatsoko va aho na nyateraky ny kiboko noho ny fahotany fanahiko? Olombelona efa nasehonao izay tsara sy izay le Jehovah aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy ny ho tia famindrapo ary nanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Izay ny mazava-dehibe ny fanafitra sy ny fatakarana azy. Tsy tiana ho fomba hivelany fotsiny izany. Tsy tiana hoe fomba hivarotan-javatra mahasoa amin'Andriamanitra. Fa ny tena tanjona dia izao, manambara an'i Kristy ilay zanak'ondry novonoina. Tsy hoe ity no entiko anao Andriamanitra dia miovaliny aho, fa hoe ity ny famantarana, mari-pamantarana fa takatro fa misy manao sorona ho aho. Ary izay fanatitra izay dia tsy zavatra azo atakalo. Tsy hoe omeo ahy izao dia meo an'izao indray aho. Tsy izay fa fanaovana fahatsiarovana ilay sorona lehibe dia ny ain'i Jesosy Kristy. Hiditra ny fizarana fahatelo farany isika amin'izao lesona izao a, hoe ohatra hafa izay manamafy ny hevitry ny fanatitra. Rehefa manomboka mahita an'izany eo amin'ny testamenta taloha isika, tantaran'i Abrahama sy Isaka ohatra, ilay sorona izay nasaina nataon'i Abrahama dia mahita hoe tena mialoha lalana an'i Jesosy izany sorona izay saika nataon'i Abrahama izany. Hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ento Isaka zanakao ilay tokanao izay tianao ka amboary ho fanatitra doronao aho. Ary Abrahama nanaraka an'izany na dia sarotra aza. Rehefa mamaky an'io tantara io ianao dia manontany tena hoe fa nahoana no asain'Andriamanitra manolotra ny zanany Abrahama? Kanefa dia atsapa ianao fa ilay tantara dia tena mamondro ny vatana an'i Jesosy. Raha tsy mifantoka an'izay ho atao any aoriana dia toa manohitra tanteraka ny fitiavan'Andriamanitra izany. Nefa rehefa mahita hoe avy eo ianao hoe namonjy an'i Isak'Andriamanitra, dia izay vao mazava tsara aminao fa tena fantatra ao fa mikasika manazavany amin'i Jesosy a izany fanoharana arabaky teny izany. Tamin'ny andry Mosesy ihany koa dia efa lasa rafim-panompoana manontolo a ny fanatitra. Rafitra misy fanatitra sy fanadiovana, misy mpisorona sy fitoerana masina, misy alitara sy lamba izay manavaka ny toerana masina sy ny masina indrindra. Izany rehetrarehetra izany dia milaza mialoha ny asa fanavotan'i Kristy. Ary dia lasa mazava kokoa amin'ny olona fa tsy hoe fanarahana fitsipika fotsiny no iantefen'ny famonjena fa finoana an'ilay ho avy ilay mesia ihany koa. Izany fanatitra izany dia miompana amin'ny hoe misy manolo anao, misy maty amin'ny toeranao, fa tsy hoe matoki fa havelako fotsiny amin'izao ny fahotanao, fa tena hoe tena misy vidiny izany ary efa misy nandoa izany a ho anao. Izay ny tena fototry ny maha-kristianina. Nisy maty ho antsika, nandray fahafatesana tokony ho antsika izy, ary ankehitriny afaka miaina ao fahasoavana isika. Ary izay no afatra lehibe indrindra izay tia ny testamenta taloha ampitaina. Ny fanatitra rehetra izay voalaza ao, ny sorona rehetra dia mitarika amin'i Jesosy avokoa. Tsy manavitra amin'ny tenan'ireo fa mampianatra sy manomana ny fo andray ilay mpamonjy. Ary rehefa tonga amin'ny testamenta vaovao antsika dia mahita fa tsy voatery anohy hitondra sorona biby intsony ireo mpino, satria indray mandeha monja dia natao ho sorona tanteraka ao antsika Jesosy. Ary izay ny tiany Jaona mpanao batisa tenenina rehefa nahita an'i Jesosy izy nakeo aminy, nilaza hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Io fanambarany Jaona io dia mitambatra ny ao anatiny rehetrarehetra izay natao hatramin'ny voalohany hatrany Edena, tamin'ny andron'i Mosesy, tamin'ny andron'i Abrahama, tany amin'ny rafitra fanompoana rehetrarehetra. Ary efa nanao izany fanambarana izany Jaona dia mahasary fiainanao hoe tena Jesosy tokoa ilay zanak'ondry. Tsy ny sary fotsiny, tsy ny santatra fotsiny, fa tena ilay zanak'ondry. Ary izao ny tsara amin'izany, tamin'izay fotoan'izay dia nitanterahana ilay voady sy faminaniana rehetra. Ary Jesosy dia tonga ho fanatanterahana ny tena antony izay nijoroan'ilay rafitra rehetrarehetra teo aloha. Tsy natao rafitra fotsiny izany fa toro lalana izay makany amin'ny mpamonjy. Raha fitinina izany rehefa mijery ny tantara manomboka amin'ny Abrahama, Mosesy, hatrany amin'ny Jaona mpanao batisa sy Jesosy tsika dia mahita andalateny mitohy isika avy amin'ny sorona rabatana makamin'ny famonjena ara-panahy feno. Ary rehefa takatra ao izany a dia mahita ianao hoe o tena nandamina izao rehetra izao Andriamanitra mba hatakarantsika ny fitiavany a sy ny fomba amonjenantsika. Izany no afatra fototra avy amin'ny Baiboly manontolo: fitiavana, sorona, fanavotana. Tsy hoe mitady anasazy antsika Andriamanitra, fa tia ny hivaly amintsika ny fomba hamonjena antsika rehetra. Eto mpamarana dia izao ny voalaza mpanoratra kristiana anankiray. Mazava ny voalaza ny soratra masina fa Kristy irery ihany no mendrika anatanteraka ny famonjenantsika. Ny fiainany no hany fiainan'ny olombelona tsy voapetinota hatramin'ny fiainana izay nanome voninahitra tanteraka an'Andriamanitra ray. Izy no zanak'ondron'Andriamanitra tsy misy kilema ary akehitriny dia mijoro amin'ny malohan'ny taranak'olombelona azy izy ho antoka mandrakizay ho antsika. Ary nitondra ny elontsika koa izy ka nahafa-po ny fitsarana izay nasitran'Andriamanitra ny faratsiana. Raha mbola talanjona anjery ireo zava-mananaina tany an-danitra nanodidina ny sezavandrian'Andriamanitra jaona dia nilazana mba tsy hitomahana intsony satria ny liona avy any firenen'i Joda dia fanary izy. Apokalipsy 5:5. Sainany koa ny maharatsy ny fahotana sy ny alalan'ny fahalavon'ny olombelona any ka tsy nisy vahaorana amin'izany afa-tsy ny fahafatezan'i Jesosy dia Andriamanitra mihitsy. Inoana fa raha mahita fomba hafa azona amonjenantsika Andriamanitra, fomba izay tsy mandika ireo fitsipiky ny fitondram-panjakany, dia izay no nampiasainy. Tadio izao, nitady ny ain'ny mpandika azy ny didin'i Jehovah izay nitsakitsahana. Masina to an'Andriamanitra mihitsy zany didy izany ka tsy maintsy izay mitovy aminy no atolotra mba ho fanavotana ny olona sy hampiavana azy indray amin'Andriamanitra. Ilay tompony voninahitra sy mpitarika ny tafiky ny lanitra rehetra, izy no mitovy amin'Andriamanitra mba hazahoany manatanteraka izany adidy izany. Dia tsy maintsy mandray amin'ny tenany a ny eloka sy ny mariky ny fahotana izy, hidina hatrany amin'ny farany ambany indrindra amin'ny fahafambaraka izy ka hosarahana amin'ny rainy. Ka dia alaiky anao ny fanavotana izy hiaritra ny loza rehetra vokatra izany. Dia indray ary izany nylesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny a, sotrantsika rehetra nanaraka izany. Manasantsika rehetra ary hiaraka hivavaka. Ny Jehovah rainay izay any an-danitra, misaotra anao izahay nohony lesona sarobidy izay menao anay, fa tsy hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana ianao mba ho fitiavana fotsiny, fanehoana fitiavana fotsiny, tsy ho izany fa tena maty teo amin'ny hazo fijaliana ianao mba ho sorona, mba hahafahanay hahazo fanavotana. Aoka ho tsapanay izany Jesosy io, fa izany tena fototry ny filazantsara rehetra, fototry ny faminaniana rehetra izay ambara ao anatin'ny soratra masina. Ankehitriny izay tompo dia misaotra noho izany hafatra famonjena izay menao anay izany. Misaotra satria tena nandamina zao rehetra izao ianao mba hatakaranay ny fitiavanao, ny alehibeny izany fitiavanao izany. Dia ilay sorona nakenao Jesosy mba hanavotana anay tsirairay. Tonona izao vavaka izao aminaran'i Jesosy rehetra ihany.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.